Кой иска да чете от листата? За мен остана ли? Остана. Слава на Бога. И така, всичко чрез Него се сплотява. Днес искам да си поговорим за Исус Христос, за това, кой е Той всъщност, за нещо, което е написано много добре в Словото, но много често човек обръща внимание на други неща. И когато си говорим за Исус Христос, за това кой е Той, особено хора, които не знаят нищо за Библията, чували са за Исус Христос, чували са за вярата, и идват и си говорим. И тези неща, Божия Син, Бог Отец, кой е Исус Христос, какво е направил, понякога път ги объркват, защото Исус Христос беше явно изявен като Бог и като някой, който представя напълно Божеството. И днеска, например, когато четяхме с Лъчо беше днеска на обяд в четенето на Йоан, и се виждаше как Исус Христос говореше със своите апостоли точно след като Юда Искариотски си тръгна от вечерята, от пасхата, която ядяха. Той започна да им говори, те го питаха непрекъснато, защото нещата, които Исус Христос искаше да им каже в тази последна вечер, когато беше с тях, преди да го разпънат, преди да ги остави за три дена, и когато, точно сега, когато Юда беше излязал, нали, той можеше да каже с тях всичко това, което иска да им каже. И той им говореше неща и те бяха объркани и непрекъсто му задаваха въпроси. И той някои неща ги повтаряше по два пъти. Но, там е онзи въпрос, нали, покажи ни отца и достатъчно ни, нали. И той им каза, как казваш, покажи ми отца? Толкова време съм с вас и още ли не ме познаваш? И това е ключовата фраза тогава, когато ни виждаме колко беше трудно дори за апостолите, за тези, които бяха заедно с Него през всичкото време, да осъзнаят това просто нещо, че в Исус Христос обитава цялата пълнота на Божеството и Той е този, който ни показва невидимия Бог. Че за нас невидимия Бог, който ние не можем да видим, става видим в Исус Христос. За нас Той е Бог. И тази глава започва така. Не се безпокойте, вие вярвате в Бога, вярвайте и мене. Не се притеснявайте да вярвате и мене. Вие вярвате в Бога. Ако вярвате в мене, вярвате в Бога. И така, ще прочетеме от Колосяни. Днес ще четем доста от Колосяни. Съветвам ви да си я прочетете цялата. Много хубаво. Много хубаво послание на апостол Павел. И така отваряме на Колосяни 1 глава 14 до 17 стих. В Него, в Исус Христос, имаме изкуплението си, прощението на греховете. В Него, който е, забележете, който е образ на невидимия Бог. Исус Христос е образ на невидимия Бог. Виждате ли как? Той е този, който ни показва Бога. Невидимия Бог, който ние не можем да видим, Той ни го показва. И днеска си говорихме на обяд с това, за това, че Той ни го показва как? Как можеш да покажеш невидимия Бог на някого? Не можеш да го нарисуваш. Нали? Той е невидим. Невидимия Бог се вижда чрез това, което Той прави. Неговата слава, Неговото могъщество, всичко това, което ни заобикаля. Не само, но и нещата, които Исус Христос прави. които бяха чудеса, които той извършваше и хората се удивляваха и казваха, никой не е правил такова нещо. Но Исус Христос ни показваше образа на невидимия Бог чрез това, което ни казва. Чрез това, което говори. Първороден преди всяко създание, понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли и господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе създадено. И Той е преди всичко и всичко чрез Него, в моя превод пише, се сплотява. В други преводи ще видите, че се държи, че се крепи. И така Исус Христос сплотява всичко, което е създадено. Дали ще бъдат неща, които изпълват Вселената, или ще бъдат човешки власти. Вижте, той какво казва. Всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти. Всичко чрез Него бе създадено. И така ние имаме много да мислим какво ли означават всичките тези неща, за които говори Павел. Но те означават най-малкото това, че абсолютно всяка власт на земята, която има, тя е била създадена от Бога. Може би хората, които я упражняват тази власт, са я опоручили и не са направили нещата не както Бог иска, обаче Исус Христос казва, никой не може да вземе върху себе си нещо, което не му е дадено. И така, ако някой днеска е президент на Съединените американски щати, някой му е дал. Някой на небето му е дал да бъде такъв. За добро или за лошо. Нали, няма да коментирам. Не ни е работа. Само да знаем, у кого е властта всъщност. Кой решава всяко нещо, което трябва да стане, дали да стане или не. И ние виждаме, че в Исус Христос всички тези неща се осъществяват. Няма друг, който да му е помагал да ги прави. Той ги прави тези неща. В Него всичко се сплотява и се крепи. И така, ти не само взимаш нещо върху себе си, защото Господ ти позволява да го вземеш, но ти можеш да го държиш, то остава в тебе, докато Той иска. Ако Той реши да ти го отнеме, ти го губиш и не можеш никога повече да си го вземеш обратно. Защото всичко зависи от Него. Когато говорим за твоя живот, за нещата, които се случват, но ние можем да отидем, да говорим за всяко нещо. Павел просто казва как всичко е създадено от Него. И всичко се сплотява от Него. И така Вселената, която ни заобикаля, тя се сплотява от този Господ, който е създал. Ако Той я остави и престане да я държи, ние не можем да си представим как го прави, тя ще се разпадне. Има сила в тази Вселена, която ни заобикаля, която я държи тази Вселена да бъде такава, каквато ние я виждаме. И ние изучаваме законите, на които е подчинена Вселената и все още не можем да разберем всичко. И нямаме идея как е било създадено всичко. Защото то е било създадено от невидимия Бог. Но това, което е интересното, което трябва да си мислим, е, че всяко нещо, което ти днеска виждаш около себе си, Господ го държи. То съществува, защото Той го е направил и Той го държи да съществува. Ако Той реши това нещо да престане да съществува, то ще престане да съществува в този момент. Можем да си го представим като някой, който събира нещата и ги държи заедно. С една невидима сила, която ние не съзнаваме. Ние четем в Словото за Неговото могъщество. И това, което ви говоря, то е достойно на това могъщество, за което говори Библията. Че Господ е навсякъде и Той държи всяко нещо в ръката си. Само два примера искам да ви дам от посланието на апостол Петър. Третата глава, второто послание на апостол Петър, третата глава, първо е 5 стих и след това е 10 стих. Той говори за онези първи стихове на Битие, първа глава, където се говори как Господ създал небето и земята. И там, като отворите Битие, първа глава, ще видите, че той казва и нека да се съберат водите. Я да ви ги отворя. Да се събере на едно място водата, която е под небето, за да се яви сушата и стана така. Трябва да ви кажа този текст, Господ казва, да се събере на едно място нещо, той на мен е като човек, който се занимава с физика, с техника, ми говори много. Защото в света, в който ние живеем, естеството на нещата е нещата да се разпиляват. Те никога не се събират, те винаги се разпиляват. Те и вкъщи, ако не ги събираш, ще се разпиляват, нали? Не мога ги намериш после. Но в природата нещата не се събират от само себе си. Те имат свойството да се разпиляват. Ако ти днеска вземеш едно отровно вещество в някаква лаборатория, което са го направили и се чуят какво да го правят и го изхвърлиш в реката, ти никога повече не можеш да го събереш. Защото то отива в реката и в реката отива в морето. И ти никога, всичките тези молекули, които са били изхвърлени, те никога не се събират заедно сами. Те се разпиляват и всъщност отиват навсякъде по света. И трябва някаква сила да каже, бе, трябва да се съберат тези неща. И това е тази сила, за която ви говоря днес. Господ има силата да събира нещата. Ако Той не ги събира, те се разпиляват. Пети стих на второто Петрово, на трета глава. Защото те своеволно не признават това, че чрез Божието Слово от начало е имало небе и земя сплутена от водата и всред водата. Че нещата са сплутени. Чрез какво? Чрез Божието Слово. Десети стиха. Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучене, небе и, така и стихиите на жежени ще се стопят и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат. Виждате ли го? Той елемент, когато Господ казва, това е старото, вече премина. Няма го вече. Те се стопяват нещата. Те се разпадат. Това, което ги държи, преминава. Те се разпиляват. И продължаваме с Колосияни 2 глава, 9 до 13 стих. В този момент ние спираме да говорим за материалните неща. И започваме да говорим за духовните неща. Но говорим и за нас. И за, например, когато говорим за църквата Христова, за Божията църква, тя е нещо духовно. Тя не е една сграда. Тя не е няколко души, които се събират в неделя или в събота, както е нашия случай. Това са едни сърца, едни духове, които са обърнати към Бога и са събрани заедно. Те са събрани заедно в Божието име. Кой ги събира? Кой ги събира? Същия Той, който сплотява всяко нещо в тая вселена, същия Той събира и своята църква. И ако Той не я държи, това е което днес искам да го видим. С думите, които говорим. Невидимия Бог. Той държи своята църква заедно. Той я събира. Човека или Сатана може да я разпилява. Но ако Господ не я събира, човека не може да направи нищо. Колосияни 2 глава 9 до 13. Защото в Него, в Исус Христос, обитава телесно всичката пълнота на Божеството. Господ е направил така, че в Него ние виждаме напълно Бога, който ни призовава. И вие имате пълнота в Него, който е глава на всяко началство и власт. В Него бяхте и обрязани с обрязване не от ръка извършено, с обрязване, което е от Христа, като съблякохте плътското тяло. Погребани с Него в кръщението, в което бидохте и възкресени с Него чрез вяра в действието на Бога, който го възкреси от мъртвите. И вас, които бяхте мъртви чрез прегрешението си и необрязаното си плътско естество, вас съживи с Него, като прости всичките ви престъпления. Това са 5 стиха от 2 глава на Колосияни. В него, в тези 5 стихове имаме толкова много неща, които Бог и Исус правят за нас и ние нямаме абсолютно никакъв дял вътре в тях. Всичко от тези неща, за които Той говори, Той го прави, Той го осъществява. Той казва, Вие бяхте обрязани с обрязване не от ръка извършено. Когато четем Стария Завет, когато четем Библията, ние знаем какво означава да бъдеш обрязан. И днеска някои, които знаят ритуалите, обичаите на евреите, знаят какво означава да бъдеш обрязан. Арабите също го имат това нещо. Мусюлманите. Той казва, вие сте обрязани с обрязване, което не се извършва с ръка. Във вашето сърце е станало нещо, което не го правиш ти, което Господ го прави. Когато ти решиш да предадеш живота си на Бога, Бог прави нещо в твоето сърце и той го нарича обрязване на сърцето, което не се извършва с ръка. Това не си ти. Това е Бог, който го прави в тебе. Ти си този, който иска. Момент само. Ти си този, който иска това нещо да стане и Бог го осъществява. И той казва така. Като съблякохте плътското тяло, погребани с него в кръщението, в което бидохте и възкресени с него, чрез вяра в действието на Бога. Значи това, да съблечеш плътското тяло, да бъдеш погребан заедно с Христос и да бъдеш възкресен заедно с него, това не го правиш ти, това го прави Бог. Казва, вас, които бяхте мъртви чрез прегрешението си и необрязаното си плътско естество, вас съживи с него. Ти ставаш жив, ти започваш да живееш за Бога. Ставаш способен да разбираш това, което Бог не харесва в твоя живот, това, което харесва, и да оставяш това, което той не харесва, и да правиш това, което той харесва. Тази способност, тя не е от тебе. Тази способност ти я дава Господ. И казва, и прости всичките ви престъпления. Като говорим за сплотяване, за събиране, искам да видим ясно. Ние се връщаме обратно при епископа на душите ни, казва друг стих. Той, Господ отново събира нещо, което е било разделено. Нещо, което човека, една връзка, която човека е прекъснал преди толкова много години. В Исус Христос Господ днеска я възстановява. Той събира обратно нещата, които са били разделени. Твоята душа с Бога. И за да го направи това нещо, той прощава всичките ти престъпления. Това не е нещо, което ти правиш. Това е нещо, което той прави. Виждате ли, говорим за силата на Бога да събира нещата. Искам да видим докъде се простира това нещо. Материалният израз на тази сила, на това, че Бог може да събира неща, които ние виждаме, предметите, те само ни показват неговата способност. И ние обаче имаме тази способност, тя ни е дадена по рождение, понеже сме направени под Божия образ и подобие. Ние можем чрез това, което говорим, чрез това, което разбираме, ние можем да видим онзи Бог, който е невидим във същност и който прави нещо, което никой не може да разбере. И ние не знаем как това нещо той го прави, но той събира духовните неща, събира нещата, които са в сърцето, които са в ума. За това, което е в ума, въобще няма да говорим днес. За това как Господ събира мислите и те кара да ги разбереш. Ние говорим за това как Господ събира църквата си. Как събира сърцата на всички нас заедно. За да разберем каква част ние можем да направим? Какво зависи от нас? Продължаваме надолу. Колосияни 3 глава, 12 до 15 стих. И тъй, като Божии избрани, свети и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост и дълготърпение. Претърпявайте си един друг и един на друг си прощавайте, ако някой има оплакване против някого, както и Господ е простил вам, така прощавайте и вие. Като Божии избрани, да си претърпяваме един на друг, когато имаме оплакване един спрямо друг. Не тогава, когато оплакването е удовлетворено. Нещо е станало и човека е престанал да го прави и тогава му прощаваме. Тук не пише така. Тук пише, тогава, когато имаш оплакване против някого, да му простиш как? Да му простиш така, както Господ на тебе е простил. Затова четем в началото, във 2 глава, 13 стих, където казва, като прости всичките ви престъпления. Без ти да си направил каквото и да било, Господ прощава всичките престъпления. И след това Павел казва, и така, както Господ е простил вам, така прощавайте и вие. А на всичко това облечете се в любовта, забележете 14 стих. На всичко това облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършено. В съвършенство. Има някои преводи, които малко го променят. Например, на френски не звучи много добре. Кога видиш как е на френски написано при него, ще видиш, че не е казано същото нещо. Тя съвършено ги свързва нещата. Но тук казва, че любовта свързва всичко в съвършенство. Но всъщност това, за което можем да съберем всичките значения на този стих, всичките преводи, е това, че съвършената връзка е чрез любовта. Ние можем да се събираме, да правим асоциации един с друг по различни причини, но когато причината е любовта на Бога, тогава ние сме свързани съвършено. До толкова сме съвършено, че Исус казва в своята молитва към Отца, нека да бъдат и те едно, както сме ние. Ние и те в едно. Тоест има едно нещо, което ние можем да станем чрез любовта, която ни свързва. Любовта, която е от Бога. Любовта, която ни е дадена чрез делото на Исус Христос. Това, което Той прави на кръста за нас. Той го прави възможно. И така, този, който сплотява всичко, чрез него всичко се крепи, той сплотява и своята църква. Само, че в нашия случай нещата са малко по-особени. Бог прави възможно това да бъдем сплотени. Трябва ние да се съгласим да бъдем сплотени. Да бъдем това едно, което Господ търси. Колкото и да е странно, ние имаме тази власт да объркваме Божия план. Трябва да се замислим за това нещо. И така, нека царува в сърцата ви Христовия мир, за който бяхте и призвани в едно тяло. Нашето призвание е да бъдем едно тяло. И бъдете благодарни. И така, ние сме призвани да бъдем едно тяло. Всеки един от нас да бъде част на другия. А малко по-надолу в 19 стих казва за това, за някой, който не държи главата Христа, той казва, главата на всичко, най-важното нещо на всяко нещо е Исус Христос. Ти може да си мислиш, че знаеш нещата, ти може да си мислиш, че можеш да ги направиш, но трябва да внимаваш умът ти да не отива подир неща, които той ги разбира, а трябва да внимаваш къде се намира Исус Христос във всичко това, което мислиш и правиш. И той казва, трябва да държиш главата Христос, от когото цялото тяло, снабдявано и сплотено чрез ставите и жилите си, расте с израстване, дадено от Бога. Така, цялото тяло е снабдявано и сплотено чрез ставите и жилите си, расте с израстване, дадено от Бога. Тялото, това е църквата. Нали за това тяло говори? Че ние сме едно тяло, църквата Христова, и израстването на това тяло, сплотяването на това тяло, тези неща Господ ги прави. И така, когато ние се съберем заедно пред Бога, ние още не сме едно тяло. Говоря не за днеска, говоря по принцип, когато започнем да се събираме. Има една свръзка, която трябва да се получи, която Господ я осъществява, Той я прави, Той я търси всеки ден. И Той търси всеки един от нас. И работи с него, за да може тази връзка да стане. И това свързване в едно го прави Господ. Ние не можем да го организирам. Ние можем само да му се покорим. Искам да видим ясно как това става. За нарастването, което се дава от Бога, за това, че тялото на църквата расте и на къде върви, искам да отидем на Ефесяни 4 глава, 14 до 16 стих. Ефесяни 4 глава, 14 до 16 стих. Тук пак има една глава, която е Христос, която трябва да държим. И когато я държим, казва, за да не бъдем вече деца блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешки заблуди в лукавство, по измамителни хитрости, но действащи истинно в любов. Правещи нещата както трябва в любов. Да пораснем по всичко в Него, който е главата Христос. И така ние растем по всичко в Него, който е главата Христос, от когото цялото тяло сглобявано и свързано чрез доставянето от всяка става. От когото цялото тяло. Виждате ли това сплотяване, това свързване, за което говорим днес? Ние днес говорим за църквата на Бога. Имаме много примери в живота около нас, които Господ ги прави, но ние днес си представяме църквата на Бога, тялото, което Господ очаква да има, как Той го събира. Да пораснем по всичко в Него, който е главата Христос, от когото цялото тяло, сглобявано и свързано чрез доставянето от всяка став според съразмерното действие на всяка една част, изработва растението на тялото за своето назидание в любовта. Цялата целта на всичко, на къде расте тялото на Бога, на къде расте всеки един от нас, ние растеме към това да обичаме повече. Когато въпросът е, аз, какво означава аз да порасна в Бога? Тук в Ефесяни е отговор. Нали? Ние изработваме растението като се назидаваме в любовта. В крайна сметка, накрая съвършената. Петър говори също за тия неща. Той говори, прибавете на добродетелността си това. И накрая нелицемерна любов. Накрая има една нелицемерна любов. Фактически целта на всичко това израстване, всичко това вървене, което християни направи, е да стане способен да обича, така както Бог обича. Но тук говорим днеска за църквата, за това как Господ я събира. И Той прави всяка една част да може да пасва. Това е най-интересно нещо, за което днеска си говорим. Да може да пасне на другата част и да могат двете заедно да бъдат свързани в любов и да работят. Като говорим за стави, нали? Тук има медицински лица, сигурно могат да се изразяват по-добре от мене. Обаче ставата, тя е две части, които са свързани и са подвижни, една спрямо друга. И ти най-вероятно си едната част на тази става, която трябва да се движи. И твоя дял е да внимаваш как си се закачил към другата част. Колко я обичаш, разбирай. Преведено на човешки език. И твоята работа е да внимаваш дали си добре си се закачил. И тази став, единственият шанс да работи както трябва, е двете части да са сплутени както трябва. Не само ти, а и другия от другата страна да се е закачил и той за теб. Ако едната се е закачила, другата обаче само се измъква, тая част на тялото не работи както трябва. Господ прави нещата да работят както трябва. Всеки един от нас, когато не знае как да се закачи, има какво да прави. Има кого да пита, има може да разбере какво се изисква от него. Всеки един от нас. И така, аз днеска не мога да се закача за някого. Аз трябва да отида при Исус и да го питам как става. Защото той е, който сплотява всичко. Спирате ли? Той сплотява всичко. Аз не знам как става това нещо, но той знае. И така, ако аз отида при него, ще бъда научен. И аз ще мога да свърша моята част. Другия от другата страна, който се закача, той също трябва да си свърши неговата работа. Той трябва да отиде при Бога и да се научи как да се закача. За да може цялото тяло, сглобявано и свързано чрез доставянето от всяка став, за да може нашето тяло да не бъде един инвалид, за да може нещо да прави, то трябва повечето части да са свързани и да работят както трябва. Всяка една част изработва растението на тялото за свое назидание в любовта. Хайде да го прочетем малко по друг начин този стих. Всяка една част изработва растението на тялото. Аз правя моята част. Аз се опитвам да се закача повече. Аз питам Исус Христос как да обичам повече. Той ме учи, аз го правя. Понякога път ми е трудно, получавам шамари. Обаче продължавам. В това, което аз правя, аз изработвам растението на тялото, защото това тяло не може да порасне без това, което аз правя. И в същото време аз се назидавам в любовта. Аз се уча да обичам. И това означава този стих. И така, любовта, която идва от Бога, тя събира тялото Христово. И ние става възможно ние да бъдем едно. Така както Бог и Исус и Святи Дух са едно. И искам да завършим накрая с Матей 18 глава 19 стих. Това са думите на Исус Христос. Нали знаете тия стихове, които казват, че каквото поискаш от Бога с вяра ще ти бъде? Йоан добавя една малка условност. Нали? Казва, това, което искате по Божията воля, ще ви бъде. Значи, преди да почнеш да искаш с вяра, трябва първо да познаваш Бога. Трябва да... Като казваш, че му вярваш, всъщност трябва да го разбереш какъв е, какво обича, какво не обича и да започнеш да живееш така, както Той иска. Защото иначе за каква вяра говори. Но самия Исус в Матей 18 глава 19 стих, той казва нещо. Ако двама от вас, тези, които ме слушате и вярвате това, което видам, двама от вас, които са мои ученици, двама, които са събрани в мое име, казва, се съгласят. Ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Отца ми, който е на небесата. И сега днеска ги събираме всички тия стихове. Нали? Че искате с вяра, ще ви се даде. Който търси, намира. Който иска, няма ще му се даде. Който хлопа, няма ще му се отвори. Говорихме си, когато ги четохме тия стихове, че става дума за човека, който вика към Бога и иска от Бога нещо. Така, търсете, молете се, искайте. Ма внимавайте да искате това, което Господ благоволява в него, това, което е неговата воля. И така, пак ви казвам, че ако двама от вас, които ме познават, които вярват в мене и искат да бъде моята воля и ме познават, се съгласят за нещо, което е моята воля, те се съгласяват за нещо. Те казват, хайде да направим нещо за Бога. Господ иска така да бъдат нещата, хайде да ги направим. Тоест, аз и ти ще направим точно това, което Господ иска. За мен и за тебе. Пиши го, че трябва да бъдем такива, нека да го направим. Искаме Господ в тази църква да има или какво си. Пише, за каквото и нещо, ако се съгласят по моята воля, ще им бъде дадено от Отца ми, който е на небесата. И ти днеска, когато се обърнеш към църквата, в която си, има неща, които не са наред. И ти се молиш за тях. И дори цялата църква отправя молитви за тях. И нещата не се случват. Истината е, че в цялата църква няма двама души, които са събрали, са се съгласили за едно нещо. Това ми беше дадено вчера в молитвата, в петък, като се събрахме. На Господ му трябва двама души, които са съгласили за едно нещо, за да стане. От църквата Христова днеска понякога път е толкова разглобена, че ти не можеш да, Господ не може да намери двама души, които са съгласни за едно нещо. Даже ако го казвам така, ви обърква, знам. Става дума за това да сме съгласни, аз и ти. Трябва да присъстват всичките онези неща, които ги четохме преди малко. Това за претърпяването един на друг, както Господ ни е простил нам да си прощаваме. Тая любов, която свързва всичко в съвършенство, трябва да е има между тия двамата. Искам да видите, че не е толкова просто, колкото изглежда, като го четеш. А, дай, сега ще го направим. Ако ти не си отишъл при Бога и не си поискал Господ да те научи да обичаш, и чрез тази любов, която Господ ти дава, ти не си се съгласил с брат си, с сестра си. А ти си съгласил с нещо друго. Нещо, което ти харесва. Обаче Бог не е глава във всичко това, което става. То не се случва. Има само едно място, което трябва да отидеш, за да може това нещо да стане. И то е това място, където ти обичаш своя Господ. И Той е най-важното за тебе. Той е главата на всичко това, което става. И ти там си се научил да претърпяваш. Претърпявайте си един на друг. Един на друг си прощавайте. Ако някой има оплакване против някого, ние винаги имаме оплакване. Нито един от нас не е съвършен в очите на другия. И всичките сме юнаци. Но Бог може да ме научи аз да не гледам на тия неща, а да гледам на Него. И когато Той научи още някой да не гледа на тия неща в мене, а да гледа на Него, на нас ни остава само едно тогава, само едно нещо ни липсва. Да седнем и да се съгласим. Че за нас, за които Господ е глава, няма нищо друго по-важно от това нещо. Ние искаме нещо да се случи. И започваме да се молим. Ани даде един пример преди малко, как те са започнали да се молят със Емо. По няколко пъти на ден, заедно. Тогава, когато се съгласим, каквото и да поискаме в Негово име, това, което е Неговата воля, ще им бъде дадено от Отца ми, който е на небесата. Това е, което обещава Исус Христос. И така искам да видите. Онзи, който сплотява всичко, само той може да сплоти църквата си. Само той може да накара двама души да се... Може да им даде на двама души да се съгласят. Тоест, ако аз не мога да се съглася с него, аз трябва да отида при него и да го попитам. Да поискам от него. Два нещо да ми бъде. Тая става, в която аз трябва да бъда. Аз искам моята част да работи както трябва. И след това продължавам да се моля и за другата част, и за другата част, и за другата част, и за всичките части. Аз искам те да работят както трябва. За да може цялото тяло да се движи, както е направено да се движи, да върши, да отива там, където Господ иска то да отива. И да прави това, което Господ иска. И да няма никакъв недък в това, което то прави. А да го прави съвършено. Господ може да направи тялото да работи съвършено. Но трябва аз да поискам първо да свърша моята част и после да се моля за всяка останала част. Как можеш да се молиш за някой, който не си му простил, на който не му претърпяваш? Защото си забравил как Господ е простил всичките ти престъпления. И така, когато аз внимавам на тия неща, когато аз ги сложа в сърцето си и си кажа, мен повече не ме интересува брат ми какъв е. Или сестра ми. Мене Господ ми е простил всичко. И аз трябва да се науча да прощавам. И ако брат ми го каже същото нещо, или сестра ми, аз искам да се науча да прощавам. И ако ние се съгласиме, цялата църква ще се научи да прощава. Защото ще ни бъде дадено. Оня, който не се научи да прощава, той ще изхвърчи от църквата. Просто няма да може да си намери място в нея. Няма да има къде да се закачи. Защото всичко ще започне да се сглобява и да работи. И ще има нещо, което просто се вее отстрани и в един момент ще падне, защото няма къде да се закачи. А то не може да се закачи по друг начин, освен по този начин, по който Господ го прави да става. Това, което Исус Христос е направил и начинът, по който той иска да работи, нищо не може да промени тези неща. Ние не можем да го направим по друг начин. Но това, което той прави, то е нещо невероятно. И от нас иска просто да застанем за това нещо, да кажем, добре, аз искам да си свърша моята работа. Аз искам да се науча. Да бъда това, което Господ очаква от мене. Амин. Слава на Бога. Хайде спеем песен.